πρώτο πρόγραμμα.
Σπίγα από χρόνια, μια πλατεία πολύ κεντρική. Στην Αθήνα μας είναι η Ομόνια, που είναι η φήμη της ιστορική. Κάθε γωνία, εφτά καφένια, καρέκλες με κόσμο γεμάτες και ταξί που ψαρεύουν πελάτες. Κομψοί και ωραίοι, πόλισμαν τροχαίοι, πεντέξι παλιές μπειραρίες, καυγαδάκια στις αφετηρίες, καμπαρέ με τζαζμπάν και μπελφάν, με ταμπέλες που λένε welcome. Κι ρυθμός και ζωή και κόσμος η ροή, μέρα νύχτα και ως το πρωί. Και τα ανθοπολία σειρά στην πλατεία, 30 περίπτερα πλάι, κι από κάτω μετρό που περνάει, πιο εκεί κουλουρτζί ο Νταβλάς, να η Ομόνια πλάς, να η Ομόνια.
Καλώς ήρθατε όσοι ανοίξατε τώρα τους δέκτες σας εδώ στο πρώτο πρόγραμμα της ελληνικής ραδιοφωνίας. Καλώς βρεθήκαμε.
Σε πακέτα, τσατσάρες, στυλό και λαχεία και χαζί από την επαρχία. Δύο μέτρα πιο κάτω, πολύ ωρεξάτο, παρφά ένα γύρο σκορπίζει το ντονέρ, το κεμπάπ που γυρίζει και αργά από κάποιο στενό για βολτίτσα προβάλλει ο Ζανό. Η ρυθμός και ζωή και κόσμος η ροή, μέρα νύχτα και ως το πρωί. Και πριν ξημερώσει ξενύχτιδες τόσοι παίρνουν ένα πάει για το σπίτι, ενώ το πρώτο τραν σκάει μύτη, πιο εκεί κουλουρτζί ο Νταβλάς, να η Ομόνια πλάς, να η Ομόνια.
Τι ωραίο τραγούδι, Ρένα Βλαχοπούλου, παλιά ηχογράφηση. Μια βόλτα στην Αθήνα θα κάνουμε σήμερα, παρόλο που έχει αρχίσει και αδειάζει. 19 Ιουλίου είναι. Σήμερα γινόταν χαμός και στα λιμάνια και στις εθνικές οδούς. Παρ' όλα αυτά η Αθήνα είναι πάντα όμορφη, είτε είναι χειμώνας είτε καλοκαίρι. Θα κάνουμε λοιπόν μια βόλτα στην καρδιά της πόλης, αλλά αν ακούσετε το επόμενο τραγούδι, θα καταλάβετε με ποιανού τη ματιά.
Ψάξει στην πείνα. Είμαι ένα σκύλο στην Αθήνα. Σαν του δελειφοριά ή του υδρογόση. Με στη σταδίου τι πατούσε μου έχω δώσει. Στο κολονάκι στα Εξάρχεια. Και κάθε βράδυ στη Σοκράτου. 10 ευρώ πουλά ζητάνε. Για να βρεθώ στην αγκαλιά του. Μετρώ τα μάξια, μετρώ τους πεζούς. Μετράω εξυπνούς, μετράω χαζούς. Τα περιστέρια στο δρόμο μετρώ, μα δεν μ' αφήνουνε να μπω στο μετρό. Είμαι ένας σκύλος που ζει στην Αθήνα, είμαι ένας πρόσφυγας από τη Ραφίνα. Κάποιοι με κράτησαν σχεδόν ένα μήνα και με πετάξαν ένα βράδυ στη Σίνα. Σύνταγμα από πίσω, κάποια ανάγκη μου με πιάνει. Όμως εγώ έχω τρόπους, δεν είμαι σαν τους ανθρώπους. Θα προσπεράσω τους τσολιάδες, τους ασφαλίτες, τους ταβάδες, και θα γελάω με την ψυχή μου που κατουράω στο μαξί μου. Μετρώ τα μάξια, μετρώ τους πεζούς, μετράω εξυπνούς, μετράω χαζούς. Τα περιστέρια στον δρόμο μετρώ, μα δεν μ' αφήνουνε να μπω στο μετρό. Είμαι ένας σκύλος που ζει στην Αθήνα, είμαι ένας πρόσφυγας από τη Ραφίνα. Κάποιοι με κράτησαν σχεδόν ένα μήνα και με πετάξαν ένα βράδυ στη Σίνα.
Και για ένα σκύλο μας τραγούδησε ο Σπύρος Γραμμένος, και σήμερα θα ασχοληθούμε κι εμείς με κάποιους άγνωστους Αθηναίους. Θα κάνουμε κάποιες αδέσποτες βόλτες γεμάτες εκπλήξεις στην καρδιά της πόλης, και έχω τη χαρά να φιλοξενώ εδώ στο Doc On Air, την εκπομπή που αγαπά τον ντοκιμαντέρ και δίνει βήμα στους δημιουργούς του, την σκηνοθέτηδα την Αγγελική Αντωνίου, που μας έδωσε αυτή την ταινία πριν από 5 χρόνια, το 2020. Αγγελική, καλώς ήρθες.
Καλώς σε βρίσκω.
Δεν είσαι εδώ στην Αθήνα εσύ.
Είμαι στο Βερολίνο.
Είσαι στο Βερολίνο, εκεί όπου περνάς έτσι τη μισή σου ζωή με μια βαλίτσα στο χέρι, πας και έρχεσαι.
Και παραπάνω.
Και παραπάνω, ε.
Ναι.
Εν μέρη σε τυχερή, γιατί η Αθήνα μας από αύριο θα αρχίσει έτσι να φλέγεται, έχουν πει. Οπότε, ναι, είσαι από τους τυχερούς που έφυγαν.
Ήταν μια απόφαση ζωής. Όταν πήρα αυτή την απόφαση δεν ήταν εύκολο. Όταν ήρθα στο Βερολίνο δεν ήταν καθόλου εύκολο. Αλλά αποδείχθηκε εκ των υστέρων ότι και στα δύσκολα πράγματα μερικές φορές στο τέλος μπορεί τελικά να έχουν και ψήγματα τύχης, παρόλη την τελεπορία που έχεις στην αρχή, έτσι.
Βέβαια.
Όταν τα πρώτα δοκιμάζεις.
Ναι. Πάμε λίγο να, λέω, να ακούσουμε το τρέιλερ της ταινίας των άγνωστων Αθηναίων και έτσι μετά να μας τα πεις όλα για την ταινία.
Φωτούλα, έχει 2 γκόμενους. Κράτα, Φωτούλα ένας.
Το βράδυ θέλει αλητία ο Ορφέας, το παίρνει και γυρίζουν όλα τα μπαράκια στο κέντρο.
Πανέμορφος κούκλος, αλλά και πολύ καλός χαρακτήρας.
Έλα, μη φοβάσαι, δεν σε πειράζει κανένας.
Μπορείτε να βγάλετε φωτογραφίες ή πλασκοπούς ένας-ένας.
Στις διαδηλώσεις έφερε. Πήγαινε στο Κολονάκι που ήταν πιο κυριλέ περιοχή.
Ο Ρουβίν και ο Στράτος είναι αυτοί που βγάλισαν την Τρόικα.
Εμείς έχουμε ταχθεί να βοηθάμε τα δεσποτάκια.
Εδώ γεννηθήκανε, εδώ γεράσανε, εδώ θα πεθάνουν.
Τους λείπει η ανθρώπινη παρουσία και τους λείπει πολύ.
Τα
μείνει η Αθήνα χωρίς δουλειά και χωρίς γαδιά, όταν πεθάνω εγώ.
Οι άγνωστοι Αθηναίοι με ένα ντοκιμαντέρ της Αγγελικής Αντωνίου, ένα ντοκιμαντέρ ταξίδι στις ζωές των αδέσποτων σκύλων του Αθηναϊκού Κέντρου και τη βαθιά απρόβλεπτη σχέση με τους κατοίκους και τον αστικό χώρο. Αυτή τη γεύση πήραμε από το τρέιλερ και Αγγελική, πώς ξεκίνησαν όλα, πώς ξεκίνησε η ιδέα αυτή της ταινίας και πόσο διήρκησαν τα γυρίσματα μέχρι να υλοποιηθεί?
Κοίτα να δεις, όταν δεν είχα στο μυαλό μου να κάνω ένα ντοκιμαντέρ για τα αδέσποτα, τα έβλεπα, αλλά όπως οι περισσότεροι από εμάς τα προσπερνούσα. Δηλαδή τα έβλεπα εκεί να περιμένουν, τα έβλεπα να τρώνε, δεν μπορούσα όμως να καταλάβω γιατί είναι εκεί και έλεγα απλώς είναι σκυλιά που τρώνε στο δρόμο, τα είχαν γίνει ένα με την πόλη, έτσι, ειδικά την... περίοδο της οικονομικής κρίσης και του χρέους είχαν γίνει ένα με την πόλη. Αλλά κάποια στιγμή, ενώ ετοίμαζα μία ταινία μυθοπλασίας, που αργότερα την έκανα και αυτή την Πράσινη Θάλασσα, είχε κλείσει η ΕΡΤ. Δεν ξέρω αν θυμάσαι, το 12 είχε ξαφνικά έβαλε μαύρο η ΕΡΤ.
Το 13, ναι.
Το 13, ναι. Και εμείς είχαμε εγκριθεί, ας πούμε, με την άλλη την ταινία. Και δεν ήξερα τι να κάνω. Ήμουνα σε πλήρη απόγνωση, γιατί είχαμε εγκριθεί και δεν μπορούσα να κάνω την ταινία και ούτε και ήξερα την τύχη της, αν θα μπορέσω να την κάνω. Και είχα δουλέψει και πολύ καιρό πάνω στο σενάριο και είχα βρει και συμπαραγωγή κλπ. Και ήταν όλα στον αέρα. Και μία μέρα λοιπόν που προχωρούσα στο κέντρο της Αθήνας και ήμουνα σε περισυλλογή και σε καταθλιπτική διάθεση, βλέπω έναν κύριο να σταματάει με τη μηχανή του σε ένα σημείο στο εκεί που είναι το McDonald's, που ήταν το McDonald's, στην Ερμού και Σύνταγμα, πλατεία Συντάγματος, και κατεβαίνει και ξαφνικά ορμάνε 7 σκυλιά και... Το, λέω τι είναι τώρα αυτό το θέαμα που βγάζει αυτός κάτι τάπερ και αρχίζει να τα ταΐζει.
Στο κέντρο της πόλης, έτσι.
Ναι, ναι. 7, 8, να μην σου πω, ίσως και παραπάνω. Και τον περιμένανε. Και έπαθα την πλάκα μου το είδα αυτό. Δηλαδή περιμένανε αυτά τα δέσποτα σκυλιά, αυτόν τον άνθρωπο για να τα ταΐσει. Και τους έβγαλε ξηρά τροφή, τους έβγαλε, έδωσε στο καθένα, τα χάιδεψε, τους μίλησε. Και έπιασα λίγο κουβέντα μαζί του και δεν ξέρω, για πρώτη φορά τα κοίταξα πραγματικά στα μάτια. Δηλαδή δεν κοίταζα γενικώς έτσι αφηρημένα τα αδέσποτα, ένα αδέσποτο στον δρόμο. Τα είδα στενοχωρημένα, τα είδα να περιμένουν, τα είδα μέσα. Δηλαδή, και είπα πρέπει να κάνω κάτι για αυτά οπωσδήποτε. Και αποφάσισα λοιπόν να κάνω ένα ντοκιματέρ γι' αυτό, ένα ντοκιματέρ παρατήρησης βέβαια, το οποίο αποδείχθηκε ένας απίστευτος μαραθώνιος. Και μετά από ένα χρόνο ήμουν σχεδόν έτοιμη να τα παρατήσω, γιατί ενώ είχα κάνει λήψεις, δεν είχα βρει το νήμα με τίποτα. Είναι τόσο δύσκολο όταν έχεις ένα τέτοιο θέμα με ζώα. Και ξέρεις, αυτά είναι στους δρόμους και πότε έρχονται, πότε δεν έρχονται. Δηλαδή δεν σου δίνουν ραντεβού να σου πούνε αύριο την Τρίτη, έλα να τα πούμε. Λοιπόν, οπότε εγώ πήγαινα, δεν τα βρίσκα. Ξαφνικά έβλεπα ένα, δεν είχα την κάμερα μαζί μου. Να μην πω για την περιπέτεια ότι ας πούμε προσπάθησα να έχω περατέρ και ηχολήπτη και ξέρεις, τι να τους πεις. Θα σας παίρνω τηλέφωνο να είστε stand-by και να έρχεστε όποτε μου τη δώσει, γιατί τότε είδα ένα δέσποτο, η Τρία. Όλο ήταν ένα πολύ δύσκολο εγχείρημα. Και μετά από ένα χρόνο πραγματικά τα είχα παίξει εντελώς. Θέλω να σταματήσω και καταλαβαίνω γιατί και πολλοί συνάδελφοί μου που... μου είπαν αργότερα και εγώ ήθελα να κάνω ένα ντοκιμαντέρ για τα δέσποτα, είχαν καταθέσει τα όπλα, έτσι, είχαν σταματήσει. Οπότε λέω τώρα τι θέλω να διηγηθώ, τα έχω που περιμένουν, τα έχω που τρώνε. Δεν καταλάβαινα όμως ακριβώς τι συμβαίνει, πώς κινούνται, τι σχέση έχουν μεταξύ τους, από πού έρχονται, πού πάνε. Και κάποια στιγμή μετά από ένα χρόνο, ως διαμαγείας, Είχα την τύχη να συναντήσω τον Αχιλλέα, τον Αχιλλέα τον Αδάμ, ο οποίος 30 χρόνια τα τάιζε και ήξερε τις συνήθειές τους, ήξερε τα ονόματά τους και αυτός είναι που με καθοδήγησε να μπορέσω να πάω εκεί που τα δέσποτα συχνάζουν και ήταν για παράδειγμα ένα φαρμακείο στην Κολοκοτρώνη του Παύλου. Αυτά περνάγανε από εκεί και τους έδινε φάρμακα και φαγητό. Ήτανε το μπαρ 4 της Κατερίνας. Mm-hmm. Ακριβώς από δίπλα στο Πραξιτέλους. Που έχουμε γυρίσει και μια καταπληκτική σκηνή που αυτά ένα ζευγάρι, ο Ορφέας και ο Κωνσταντίνος, σηκώνονται και φεύγουν ενώ παίζει μουσική των Doors και άλλα δύο τα ακολουθούν. Δηλαδή κατάλαβα ότι υπάρχουν τα ζώα αυτά, έχουν προσωπικότητες, έχουν συνήθειες. Mm-hmm. Άλλα ήταν παρόβια, άλλα γουστάρανε τη ροκ, τη μουσική και συχνάζαν στο μοναστηράκι και μόλις υπήρχε μπάντα που παίζε ροκ τρέχανε. Δηλαδή υπήρχε η Χαρούλα που ανήκε σε τρεις διαφορετικούς που την ταΐζανε και τσακωνόντουσαν οι αυτοί. Δηλαδή ξαφνικά είδα ότι αυτά ήταν, τα σκυλιά ήταν πραγματικά προσωπικότητες με συνήθειες, με στέκια και έτσι σιγά σιγά βρήκα το νήμα και άρχισα να τα παρακολουθώ ξέροντας πια που συχνάζουνε και σιγά σιγά ήρθα και σε επαφή με τους ανθρώπους που τα ταΐζανε. Επέλεξα βέβαια κάποιους από αυτούς, τους πιο ενδιαφέροντες, τους πιο έτσι ιδιαίτερους και έτσι σιγά 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 μπόρεσα να ολοκληρώσω το ντοκιματέρ, αλλά μετά από 7 χρόνια, έτσι. Mm.
Άρα ουσιαστικά ξεκίνησες μέσα στη βαθιά κρίση, έτσι, 2012. Το ντοκιμαντέρ πρέπει να υλοποιήθηκε γύρω στο 19-20.
Το 13 άρχισα, mm-hmm. Στο τέλος του 13 άρχισα να φωτογραφίζω και να κάνω γυρίσματα και στην ουσία τελείωσα το 20. Θυμάμαι ότι ακόμη και όταν είχε επιλεγεί ταινία για το φεστιβάλ, για το διαγωνιστικό του φεστιβάλ ντοκιμαντέρ Θεσσαλονίκης, ότι έδινα στο μοντέρ πλάνα, του έλεγα πάρε και αυτό, είχε χιονίσει τότε το 20 και έλεγα πάρε και αυτό το πλάνο, ας πούμε, από τη χιονισμένη Ακρόπολη και από το βουνό, πάρε και το σκυλάκι που τρέμει μες στο πουλόβερ. Δηλαδή δεν ξέρω, δεν μπορούσα να σταματήσω με το ντοκιμαντέρ.
Να σε ρωτήσω, επειδή όπως είπες και εσύ μόνη σου, την εποχή της κρίσης τα αδέσποτα ζώα πρέπει να ήταν περισσότερα από ότι τώρα. Φαντάζομαι ότι υπήρχαν άνθρωποι που δεν μπορούσαν, που χάναν τις δουλειές τους, χάναν τα σπίτια τους, το θυμόμαστε όλοι. Προφανώς αφήναν το ζωάκι τους στο δρόμο. Πρέπει να ήταν παραπάνω. Πιστεύεις ότι τα αδέσποτα είναι ο καθρέφτης ενός κοινωνικού ιστού στην πόλη? Γιατί ας πούμε π.χ. τώρα έχω προσέξει ως κάτοικος του κέντρου ότι δεν είναι τόσο πολλά τα αδέσποτα, από την άποψη ότι υπάρχει υπερτουριστικοποίηση και υπάρχει έτσι μία άλλη συνήθεια, μία άλλη, δηλαδή σαν να τα μαζεύουν τα αδέσποτα, να ενοχλούν.
Λοιπόν, είναι ένα τεράστιο θέμα αυτό. Θυμάμαι που μου έλεγε ένας κύριος και μου κάνει και εμένα εντύπωση το τι ήταν τότε και το τι είναι σήμερα. Καταρχάς αδέσποτα υπάρχουν. Ας πούμε αν πας του Ρέντι, υπάρχουν αδέσποτα. Να πας στην αγορά του Ρέντι, εγώ πήγα πριν ένα μήνα, εκεί είναι αδέσποτα.
Στο Σύνταγμα όμως, εκεί που εστιάζει η ταινία σου περισσότερο, ή στην Αθηνά, που πια είναι όλα, έχουν αλλάξει.
Όχι, όντως. Mm-hmm. Η αλήθεια είναι αυτό, ότι δεν υπάρχουν αδέσποτα στο σκληρό πυρήνα της Αθήνας. Αλλά είμαι σίγουρη ότι αν πάει κανείς παραπέρα σε περιοχές που δεν είναι τουριστικές, όπως είπες και εσύ, σε περιοχές που δεν μας πειράζει, δεν μας ενοχλεί, δεν θα περάσει ο τουρίστας, βρίσκουμε αδέσποτα και στο Πορτοράφτη και σε άλλες περιοχές. Και αυτό δεν θα ξεχάσω ποτέ αυτό που μου έλεγε ένας κύριος, φιλόζος ας πούμε, πραγματικά φιλόζος, που μου έλεγε τότε ότι ο Έλληνας έχει τα σκυλιά, όχι, έχει τα ζώα για να τον υπηρετούν. Δεν τα θεωρεί, ας πούμε, ισότιμα, ας πούμε, ότι είναι υπάρξεις ισότιμες. Ή θα έχει το γαϊδούρι να το χτυπάει, να του βάζει βάρος, ή θα έχει το σκυλί με τα πρόβατα. Αυτή ήταν η σχέση του Έλληνα μέχρι τότε που μιλούσαμε. Mm-hmm. Επίσης, τα δέσποτα εμφανίστηκαν στην Αθήνα, μιλάμε τώρα για την Αθήνα, έτσι, σαφώς και σε άλλες πόλεις, διότι, και αυτό μου το είπαν οι άνθρωποι που ξέρουν πολύ καλά όλες αυτές τις ιστορίες με τα δέσποτα, γιατί υπάρχουν παιδάκια που είπαν, ας πούμε, στον μπαμπά και στη μαμά, «Μαμά, θέλω ένα σκυλάκι, φέρε μου ένα γατάκι». Λοιπόν, και μετά όταν τα παιδάκια αυτά βαρεθήκανε το σκυλάκι και το σκυλάκι μεγάλωσε και δεν ήταν πια μικρούλι, ξέρω εγώ, οι γονείς δεν είχαν καμία όρεξη να ασχοληθούν και να φροντίσουν το ζωάκι, το πετάξαν στο δρόμο. Πάρα πολλοί κόσμος πετάει. Εγώ δεν θα ξεχάσω τότε που έμενα στους αμπελόκηπους ότι μία μέρα βρέθηκε ένα σκυλί κάτω από τις ρόδες των αυτοκινήτων και έκανα αγώνα με μία άλλη κοπέλα που περνούσε από τη γειτονιά ποιος μπορεί να το υιοθετήσει. Το παρατήσανε γιατί μεγάλωσε. Μετακομίσαν και το παρατήσαν στην οδό που έμενα. Mm-hmm. Και αυτό είναι συχνό φαινόμενο. Και να πω και κάτι άλλο, εγώ σήμερα που βλέπω τώρα ότι είναι βεβαίως το πώς συμπεριφερόμαστε στα ζώα έχει πάρα πολύ μεγάλη σημασία και το ότι πρέπει να τα στηρώνουμε και όχι μόνο να τους πετάμε το μουσακά που μας περίσσεψε. Και αυτό θέμα πολιτισμού είναι. Δηλαδή, αν δεις αυτή τη στιγμή τι γίνεται με τις γάτες, γιατί τώρα εγώ σου έκανα μια ταινία για τα αδέσποτα σκυλιά. Αλλά και οι γάτες είναι αδέσποτες και είναι γεμάτη η Ελλάδα. Mm. Το ξεχνάμε. Λοιπόν, αν έρθει στο Βερολίνο, δεν υπάρχει μία γάτα έξω στους δρόμους. Δεν υπάρχει γάτα. Ή θα είναι στα σπίτια, είναι όλες στηρωμένες, τις περιποιούνται. Δηλαδή, είναι δυνατόν να λέμε ότι έχουμε πολιτισμό και να πετάμε, να έχουμε τόσες γάτες στους δρόμους έξω, να ορμάνε στα σκουπίδια, να τρώνε από όπου να είναι και να περνάει ο κόσμος και να τους πετάει, ξέρω εγώ, τα περισσέματά του και που δεν κάνει και να τα τρώνε έτσι. Τον ξύρει τροφή και να αφήνουμε τις γάτες στους δρόμους. Εκατομμύρια γάτες έχουμε.
Να. Θυμήθηκα τώρα και την, όσο μου έλεγες όλη αυτή την ιστορία και τον ντοκιμαντέρ που είχε κάνει ο Δημήτρης ο Σοφιανόπουλος στο Θανάση πριν από σένα το 2012, που ουσιαστικά ήταν η ελληνική κρίση με τα μάτια ενός αδέσποτου σκύλου. Ήταν αυτή ακριβώς η ιστορία μιας οικογένειας στα βόρεια προάστια που επειδή ήρθε η κρίση ο σκύλος έμεινε και αυτό στο δρόμο.
Ναι, και εγώ να σου πω κάτι, δεν το γνωρίζω, δεν το έχω δει, αλλά είναι σαφώς, είναι πραγματικά πολύ και μάλιστα δηλαδή είναι τρελό αν σκεφτείς ότι έχεις ένα σκυλάκι και δένεσαι και εσύ και το παιδί σου και μετά το βαριέσαι και πας και το πετάς στο δρόμο.
Ναι,
είναι. Δηλαδή, με συγχωρείς, τι ψυχή έχουν αυτοί οι άνθρωποι, δεν έχουν.
Ναι.
Λοιπόν, είναι απλά ένα διακοσμητικό, ένα μπιμπελό, ένα αντικείμενο. Αλλά αυτό που μου κάνει εμένα εντύπωση στο μεταξύ, και ξέρεις, ήθελα να σου το πω αυτό, γιατί πραγματικά με γυρνάει συνέχεια στο κεφάλι πλέον, ο κάθε δεύτερος που βλέπει στον δρόμο έχει ένα σκυλί. Εγώ έχω πάει στην πλάκα μου, μένω στον Κεραμικό και πραγματικά, δηλαδή κάθε δύο λεφτά συναντάει έναν άνθρωπο με ένα σκυλί, με δύο σκυλιά και λέω πώς έχει γίνει από το 20 που εγώ έκανα το ντοκιματέρ, έχουν γίνει μέχρι το 24 όλοι οι Έλληνες σκυλόφιλοι.
Νομίζω ότι και μετά την πανδημία του COVID ο περισσότερος κόσμος πήρε τότε σκυλιά, είτε γιατί είχε χρόνο, είτε γιατί ήταν και ένας λόγος να μπορεί να βγαίνει έξω. Δηλαδή, εμένα πάρα πολλοί φίλοι μου από το 2020 με την πανδημία απέκτησαν σκύλο και ειδικά σκύλους. Και είναι πια και μια μόδα, δηλαδή όντως η φιλοζωία και τα σκυλιά κυρίως μέσα στην πόλη είναι πολλά. Και εγώ που μένω στα Εξάρχεια βλέπω παντού όλα τα νέα και νέα παιδιά κυρίως που είναι φοιτητές να έχουν δύο και τρία σκυλιά.
Εγώ όταν ρώτησα κάποια στιγμή νέους που έχουν σκυλιά και, ή που έχουν φίλους που έχουν σκυλιά, λέω μα... Και πείτε μου, πώς είναι δυνατόν ξαφνικά οι Έλληνες αποφασίσαν, έχουν ξαφνικά αγαπάνε όλοι τα σκυλιά. Λοιπόν, το τι έχω ακούσει από σενάρια και βέβαια αυτά με βάζουν σε γκρίζες σκέψεις, να μην πω μαύρες, να μην δηλώσω πεσημίστρια. Αλλά κάθομαι και σκέφτομαι με αυτή την ευκολία που παίρνουν τα ζώα, έτσι, με αυτή την ευκολία. Γιατί το να πάει σε ένα ζώο είναι ότι θα λες 15 χρόνια, 16 χρόνια έχω, να το βγάζω πρωί, μεσημέρι, βράδυ.
Ναι, είναι μεγάλη ευθύνη σίγουρα και απόφαση ζωής.
Είναι ένα μεγάλο παιδί, ας πούμε. Λοιπόν, αν είσαι υπεύθυνος, έτσι, αν δεν είσαι, το πετάς στο δρόμο. Και λέω ξαφνικά, λοιπόν, έχω ακούσει τα εξής σενάρια. Πρώτον, ότι τα πήρανε, λέει, γιατί φοβούνται τους κλέφτες μερικοί. Ότι είναι, λέει, μόλις μπει ένα σκυλί, μπει κάποιος κλέφτης στο σπίτι, θα αρχίσει το σκυλί να γαυγείς. Μετά έχω ακούσει ότι επειδή νιώθουν οι άνθρωποι μόνοι, έχουν το σκυλί για να έχουν, που έχει ψυχοθεραπευτική ας πούμε επίδραση η σχέση με το σκυλί. Και αυτό όμως, δηλαδή, είναι δηλαδή, το καταλαβαίνω από τη μία, αλλά από την άλλη, ξέρεις, το σκυλί δεν είσαι με τον άνθρωπο. Μπορείς να το κάνεις ό,τι θέλεις. Δηλαδή, αν εσύ δεν είσαι καλός, θα του φερθείς και το σκυλιό άσχημα. Θα βγάλεις την οργή σου, θα βγάλεις την αρνητικότητά σου. Μπορεί να του φερθείς και άσχημα, κοκότροπα. Δηλαδή, δεν ξέρω. Δεν είναι ισότιμη η σχέση με το σκυλί του ανθρώπου. Και αυτό επίσης που με βάζει σε σκέψεις, το λέω τώρα. Λέω, πες ότι γίνεται ένας τρίτος παγκόσμιος πόλεμος, έτσι όπως πάμε, ας πούμε, χάλια. Λέω, τι θα κάνουν, ας πούμε, το πρώτο που θα πετάξουν στον δρόμο θα είναι το σκυλί.
Ναι, είναι πολλά σημαντικά αυτά τα ερωτήματα. Λέω να κάνουμε έτσι ένα μουσικό διάλειμμα, να ακούσουμε ένα κομμάτι που ακούγεται και στην ταινία σου και να μιλήσουμε λίγο ακόμα περισσότερο
έγινε,
και για τη δομή.
Έγινε.
Αυτή είναι η Night Night και το τραγούδι Us, ένα κομμάτι που ακούγεται στο ντοκιμαντέρ της Αγγελικής Αντωνίου, η άγνωστη Αθηναίοι. Έχεις επιλέξει και άλλα 2-3 νομίζω από την μπάντα αυτή, τους Night Night, και είναι έτσι φαντάζομαι μουσικές επιλογές που δημιουργούν μια ιδιαίτερη ατμόσφαιρα.
Ναι, γιατί εκείνη την εποχή που έκανα εγώ τα γυρίσματα όλα αυτά τα χρόνια, επειδή η ταινία στην ουσία είναι ένα οδηπορικό των σκύλων μέσα στα 7 χρόνια, οι ζωές τους και το οδηπορικό τους, αλλά είναι και ένα πορτρέτο της Αθήνας, έτσι, η οποία εκείνη την εποχή ήταν πραγματικά σε δύσκολη κατάσταση. Δηλαδή, αν δεις το ντοκιματέρ, ας πούμε, δεν υπήρχαν πολλοί τουρίστες, κανένας δεν ερχόταν να μας δει, γιατί μας θεωρούσαν ότι
υπήρχαν πολλές διαδηλώσεις, πορείες.
Είχαμε πολλές διαδηλώσεις, πορείες. Επίσης, αν δεις τους δρόμους, δηλαδή ο κόσμος ήταν μαζεμένος, ήταν οι άνθρωποι κουμπωμένοι, στα μπαράκια δεν είχε πολύ κόσμο, ήταν μια άλλη Αθήνα. Έτσι, δηλαδή ήταν ο καθρέφτης του τι συνέβαινε οικονομικά εκείνη την εποχή που τα πράγματα ήταν πάρα πολύ δύσκολα. Και μην ξεχνάς ότι όπως πεταχτήκαν τα σκυλιά στους δρόμους, πεταχτήκαν και οι άνθρωποι στους δρόμους. Έτσι. Δηλαδή η Αθήνα που δεν είχε άστεγους, εγώ θυμάμαι ερχόμουν, γύριζα από το Βερολίνο και έλεγα πω όπως στην Αθήνα δεν υπάρχουν άστεγοι. Και ξαφνικά με την κρίση γέμισε άστεγους η Αθήνα. Κοιμώτησαν παντού, από το Σύνταγμα μέχρι το Μοναστηράκι, παντού. Δηλαδή αυτό το φαινόμενο τότε βγήκε και με τους ανθρώπους. Ναι, ήταν η ατμόσφαιρα ήταν πολύ διαφορετική και πάρα πολύ στενάχωρη.
Ναι. Μίλησέ μας λίγο και για τους χαρακτήρες που εμφανίζονται στην ταινία, εκτός από τους, άγνωστους Αθηναίους, αυτά τα αδεσποτάκια που βλέπουμε, τα οποία εντάξει είναι πανέμορφα, και βλέπουμε και τις διαφορετικές εποχές της Αθήνας, ξεκινάς έτσι με χριστουγεννιάτικες λήψεις. Υπάρχουν όμως και οι άνθρωποι, μας είπες πριν, τους οποίους βρήκες και οι οποίοι φροντίζουν τα αδέσποτα. Πώς είναι αυτοί, πώς σε δέχτηκαν με την κάμερα και πώς ένιωσαν να μιλήσουν για αυτό που κάνουν, που φροντίζουν τα αδέσποτα?
Αυτή ήταν η τεράστια μου δυσκολία και πιστεύω ότι είναι και η τεράστια δυσκολία οποιοδήποτε άλλου συνάδελφού μου θα είχε προσπαθήσει να κάνει μια ταινία για τα αδέσποτα της Αθήνας. Δεν ήταν εύκολο να μπεις μέσα στον κόσμο της, καθόλου εύκολο. Αφού και εμένα μου πήρε ένα χρόνο να κάνω την πρώτη μου επαφή, γιατί αυτοί οι άνθρωποι πάνε, δηλαδή ο Χιλιάς για παράδειγμα, ενώ τον είχα τραβήξει, ας πούμε τον πρώτο χρόνο που έκανα τα γυρίσματα, δεν ήξερα ότι αυτός ο άνθρωπος είναι ο Χιλιάς ο Αδάμ, τον οποίο αργότερα συνάντησα μετά από ένα χρόνο και με βοήθησε να έρθω σε επαφή και με κάποιους άλλους που γνώριζε ο ίδιος. Και μου είπε, για δες αυτόν, για δες εκείνον, για δες εκείνον, κατάλαβες. Δηλαδή μέσα από τον Αχιλλέα πόρεσα και άρχισαν οι επαφές και ο ένας με πήγαινε στον άλλον. Βέβαια υπήρχαν και κάποιοι που δεν προχώρησε, ας πούμε, η συνεργασία, γιατί έπρεπε να κάνω μια επιλογή από κάποιους ανθρώπους που μου φάνηκαν ιδιαίτερα ενδιαφέροντες. Δηλαδή εμένα η Κατερίνα, που είναι μια μοντέρνα γυναίκα, η οποία είχε ένα μπαρ το οποίο είναι αρκετά γνωστό, το μπαρ 4, ας πούμε, ήταν αρκετά γνωστό μπαρ, δεν ξέρω αν εσύ το γνωρίζεις. Mm-hmm. Στην Κολοκοτρώνη.
Ναι, βέβαια, ναι.
Ναι. Ας πούμε, μου έκανε εντύπωση ότι είχε ανοίξει το μαγαζί και κοιμόταν ο Πάρης, το κουτσό σκυλί της ταινίας, ή ας πούμε άφηνε τα σκυλιά ενώ είχε πελάτες μέσα, άφηνε 4, 5 και 6 σκυλιά να κοιμούνται στο έθριο, ας πούμε, μπροστά στους πελάτες, έτσι, δηλαδή αυτό δεν είναι εύκολο, έτσι, δηλαδή, γιατί υπάρχουν και κόσμος που δεν θέλει να έχει αδέσποτα και να πίνει καφέ, να πίνει το κοκτέιλ του. Την βρήκα πάρα πολύ ενδιαφέρουσα την Κατερίνα, ή ο Αχιλλέας που 30 χρόνια έβαζε τη γυναίκα του, πήγαινε ο ίδιος και αγόραζε στη Βαρβάκιο από την τσέπη του, από τη σύνταξή του. Αγόραζε κοτόπουλα να τα βράσει η γυναίκα του, ας πούμε η Κατερίνα, για να ταΐζει τα δέσποτα, που πήγαινε σε διαφορετικά μέρη να τα ταΐζει, πόσα δέσποτα, επί 30 χρόνια, δηλαδή, και αυτός έχει τη δική του φιλοσοφία, τη δική του κοσμοθεωρία. Ήταν πολύ ενδιαφέρον άνθρωπος, δηλαδή ο Παύλος που είχε το φαρμακείο, δηλαδή αυτοί οι άνθρωποι, η σχέση τους με τα ζώα ήταν σαν να είχαν σχέση με άνθρωπο. Είτε δηλαδή είχαν μια φιλία με έναν άνθρωπο ή ξέρω φρόντισαν ένα ζώο, για αυτούς τα σκυλιά ήταν κάτι αυτονόητο. Ναι. Ούτε και θεωρούσαν ότι κάνανε κάτι σημαντικό. Και να σου πω και κάτι, όλοι αυτοί οι πραγματικά φίλοι των ζώων και οι άνθρωποι που τα φροντίζανε στο ντοκιματέρ και τα αγαπούν, και ό,τι κάνανε το κάνανε χωρίς κανένα να θέλουν να πάρουν εύσημα ή δόξα ή οτιδήποτε. Ναι. Πάρα πολύ ταπεινοί όλοι τους. Ναι, όπως οι γυναίκες οι δύο που είναι στο ταξιδιωτικό γραφείο επί της Αμαλίας. Τίποτα, δηλαδή εγώ ήμουνα μέσα και σημασία δεν μου δίνανε. Δηλαδή με αφήνανε, με αφήσανε από τη στιγμή που μπήκα και καταλάβανε ότι στην αρχή ήταν επιφυλακτική. Αρκετά επιφυλακτική, αλλά από τη στιγμή που καταλάβανε ότι εγώ, ας πούμε, θέλω να κάνω κάτι, ρε παιδί μου, θετικό για τα ζώα, και ότι αφήνω την κάμερα να και ότι δεν τους βάζω στο στόμα να πούνε κάτι, ή δεν έχω μία άποψη που με το ζόρι πάντως την περάσω, ένιωσαν και αυτοί η εμπιστοσύνη. Και βέβαια είχα και την προστασία με κάποιο τρόπο, να πω, του Αχιλλέα, έτσι, γιατί ο Αχιλλέας ήταν και κάπως η εγγύηση ότι, ναι. Ναι.
Είναι πολύ ωραίο το πώς έχουν χτίσει και σχέσεις και μεταξύ τους, αλλά και με τους ανθρώπους εκεί στη γειτονιά που δουλεύουν. Είναι κάτι σαν οικογένεια.
Ναι, Ναι, είναι σαν οικογένεια και αυτή ήταν η μεγάλη μου δυσκολία να κάνω ρήξη στην ελληνική οικογένεια. Ξέρεις πως είναι η ελληνική οικογένεια που είναι ένας πάνω στον άλλο και δεν μπορείς να μπεις μέσα. Έτσι ήταν και αυτοί μέχρι να ανοίξουνε, αλλά όταν ανοίξαν εντάξει με δέχθηκαν με πάρα πολύ θετικότητα και να σου πω και κάτι, έγινα κι εγώ ένα κομμάτι τους, έγινα κι εγώ, δηλαδή δεν περνούσα ας πούμε από την καπνικαρέα και μου λέγανε, με πέρα τηλέφω Αγγελική γιατί δεν ήρθε σήμερα και με αναγκάζανε, επειδή κανένας άλλος δεν με ανάγκαζε εκτός από τον εαυτό μου και από αυτούς, να περάσω, δηλαδή μου βάζανε και χέρι, έλα πέρνα. Είχα γίνει ένα κομμάτι της καθημερινότητά τους κι εγώ.
Σκεφτόμουν ότι η ταινία σου, γιατί όντως το είπες και πριν, ότι αυτοί οι άνθρωποι βοηθάνε τα αδέσποτα μέσα από τη δική τους τσέπη χωρίς καμία βοήθεια. Από τις αρχές του 2021 ο Δήμος Αθηναίων έχει ανοίξει μια στέγη και μια αληθινή οικογένεια για να φροντίζει τα αδέσποτα της Αθήνας και μάλιστα έχει δώσει το όνομα Σοκράτης, έτσι, του αρχαίου φιλόσοφου και σκεφτόμουν πως κάποιες φορές...
Δεν πιστεύω ότι έδωσε του φιλόσοφου, συγγνώμη που σε διακόπτω, δεν πιστεύω ότι... πιστεύω να σου πω κάτι, φαντάζομαι ότι δώσανε το όνομα Σοκράτης διότι ο Σοκράτης είναι...
Μπράβο, ήταν ένας αδέσποτος σκύλος, έχεις δίκιο.
Ήταν ο σημαντικότερος
και από
σκύλος,
εκεί το έχει δώσει, ναι.
Ναι, ήταν ο σημαντικότερος σκύλος, είναι μέσα στην ταινία, ήταν στην Αιώλου, έτρωγε κοψίδια από τη Βαρβάκιο αγορά, ήταν η μασκότ στο μοναστηράκι ο Μάρκος και ο μασκότ στην Αιώλου ήταν ο Σοκράτης, ο καημένος, τον οποίο το χτύπησε φορτηγό και τον παράτησε στο δρόμο και σκοτώθηκε.
Έχεις δίκιο, αυτό ακριβώς το διαβάζω τώρα και μέσα στη,
αποκλείεται να είναι
στη σελίδα του Δήμου. Όχι, είναι από το σκύλο. Ναι. Είναι από
και επίσης να ξέρεις ότι το ότι έκανα εγώ το ντοκιμαντέρ, γιατί κάποια στιγμή ήμασταν και υπό την αιγίδα του Δήμου, δηλαδή το ντοκιμαντέρ όταν βγήκε στα σινεμά, στους κινηματογράφους, ήταν υπό την αιγίδα του τότε του Δήμου, εγώ νομίζω ότι τους ευαισθητοποίησε.
Αυτό... Κάποιες φορές τα ντοκιμαντέρ, εγώ το πιστεύω, έρχονται και μπορούν να λειτουργήσουν σαν ένα κίνητρο για να αλλάξουν κάποια πράγματα και αυτή είναι η μαγεία του. Οπότε ναι, είναι πραγματικό το timing, είναι απίστευτο το πώς αυτή η ταινία κυκλοφόρησε το 20 και ένα χρόνο μετά είχε δημιουργηθεί έτσι αυτό το καταφύγιο ο Σοκράτης.
Ακριβώς, και ο Σοκράτης είναι πραγματικά αυτό το σκυλί το υπέροχο, ένα τεράστιο αρχοντικό σκυλί, το οποίο και όταν εγώ στην πανδημία, γιατί ξέρεις η ταινία επιλέχθηκε για το Φεστιβάλ Θεσσαλονίκης για το διαγωνιστικό τμήμα και εγώ ξαφνικά κατάλαβα ότι δεν μπορώ να πάω να την παρουσιάζω διότι ξέσπασε η πανδημία και δεν έγινε online.
Ναι.
Οπότε είχα πάθει κατάθλιψη κυριολεκτικά, κοιτούσα τα ταβάνια, έλεγα τι κάνω εγώ εδώ πέρα, έχω δύο ταινίες, μια μυθοπλασία ετοιμάσει και ένα ντοκιμαντέρ και κάθομαι και κοιτάω τα ταβάνια, σε ποιο να τη δείξω και τέλος πάντων έγινε online. Και μετά βγήκε και στα σινεμά, αλλά ο Σοκράτης, το Σοκράτη τον τάιζα. Δηλαδή πήγαινα στην πανδημία και τάιζα μερικά σκυλιά, γιατί πια είχα και τη δυνατότητα να το κάνω. Ενώ όταν κινηματογραφούσα, δεν μπορούσα τώρα κινηματογράφο για να τα ταΐζω.
Να πούμε ότι ήταν και υποψήφιο Αγγελική για το Χρυσό Αλέξανδρο το 2020 στο Διεθνές Φεστιβάλ Ντοκιμαντέρ Θεσσαλονίκης και βέβαια απέσπασε και το βραβείο καλύτερου ντοκιμαντέρ στα βραβεία της Ακαδημίας το 2021. Ναι. Πώς στις αίθουσες, το είδαμε και από την Film Trade στους κινηματογράφους το 2020. Πώς αντιδρά το κοινό με αυτή την ταινία, ύστερα από στα Q&A, ας πούμε, εσύ τι νιώθεις από το κοινό?
Το κοινό τη βλέπει την ταινία με τρομερή συγκίνηση και δεν θα ξεχάσω που μου είπε ένας παραγωγός, Έλληνας παραγωγός, μου λέει Αγγελική, την είδε η πεθερά του στο Συνόμπο και μετά την είδε πάλι στο Συνόμπο και μετά την είδε στο Netflix. Και μου λέει Αγγελική, την έχουμε δει τρεις φορές, μου είπε. Συγκίνηση.
Ναι, είναι συγκίνηση.
Συγκίνηση. Δηλαδή η ταινία έχει δραματικά στοιχεία, αλλά έχει χαρμολύπη. Δηλαδή έχει και αστεία πράγματα. Οπότε ξέρεις, είναι αυτό που πάντα λέω πώς μπορεί κανείς, αλλά ξέρεις πώς να σου πετύχει αυτό το πράγμα. Λέω πάντα πώς μπορεί κανείς να περάσει κάτι που είναι δραματικό, αλλά να γελάσεις κιόλας. Εγώ νομίζω ότι δεν υπάρχει πιο δύσκολο πράγμα και στη μυθοπλασία είναι αυτό. Αλλά είναι ότι βλέπεις ξέρω τα σκυλάκια, τα οποία τα υποφέρουν, τα κλωτσάνε. Δηλαδή, να σου πω κάτι, ο θρύλος, το τεράστιο σκυλάκι, το σκυλάκι αυτό που υιοθετήθηκε στο τέλος, το κολονάκι, στο διαμέρισμα. Αυτό είναι αστείο τώρα να το βλέπεις ένα σκυλί να το υιοθετούν δύο γυναίκες, ένα κυριλέ έτσι πολυτελές διαμέρισμα στο κολονάκι, ήταν το γυρεότερο σκυλί τα δέσποτο που υπήρχε, έτσι. Mm-hmm. Λοιπόν, αυτός ο κακομοίρης, το τι κλωτσιά είχε φάει, γιατί είχε μια κονκάρδα, επειδή ήταν κοκκινοτρίχης, Ολυμπιακός. Και μια κοκάλα του Ολυμπιακού. Και κάθε φορά που οι Παναθηναϊκοί χάνανε, περνούσαν από εκεί που ήταν το καημένο που καθόταν στο McDonald's εκεί στην Ερμού και Σύνταγμα και το κλωτσάγανε. Γιατί ήταν Ολυμπιακός. Τι έφταιγε αυτό το καημένο που είχε μια κοκάρδα που είχε βάλει η Ολυμπιακή κοκάρδα κόκκινη να τρώει κλωτσιά.
Είναι μια ολόκληρη οικογένεια.
Αλλά εγώ είπα ότι επειδή είχε ένα τρομερά καλό χαρακτήρα, λέω να τελικά τα κατάφερε στο τέλος. Να πεθάνει ήρεμα, προστατευμένος και ευτυχισμένος.
Και σε ένα σπίτι, σε μια οικογένεια.
Ναι. Και έχει και αστεία πράγματα το ντοκιμαντέρ. Έχει ναι, δραματικά, ναι, ναι. Ας πούμε τον Μπόγια. Είχε σκεφτεί εσύ ότι υπάρχει Μπόγια στην Αθήνα?
Η αλήθεια είναι ότι δεν το περίμενα να υπάρχει και σε αυτή την εποχή. Τον άκουγα όταν ήμουν μικρή από τους γονείς μου ότι θα περάσει ο Μπόγιας, ναι, και θα σε πάρει. Μας το λέγανε και όλα, θυμάσαι. Και σαν μην είμαστε έξω γιατί θα περάσει ο Μπόγιας και θα μας πάρει, ναι, και εμάς μαζί μετά αδέσποτα.
Και φάει και το φαγητό σου γι' αυτό. Δεν μου λέγατε φάει το φαγητό σου γιατί θα περάσει ο Μπόγιας.
Αγγελική, να σε ρωτήσω, έχεις ξεκινήσει από το 1987 έτσι, να ασχολείσαι με τον κινηματογράφο, με μικρού μήκους ταινίες, έχεις κάνει...
Άρχισα να σπουδάζω το 84-85 και τελείωσα τις κινηματογραφικές μου σπουδές στο Βερολίνο το 90.
Α, όμως το 87 δεν είχε βγει η Περσεφόνη στο φεστιβάλ δράμας.
Η Περσεφόνη, ναι, ήταν η φοιτητική μου δεύτερη μικρομήκη.
Α, μάλιστα. Ναι. Οπότε από το 91 με τους εχμάλωτους της θάλασσας, το ντοκιμαντέρ.
Αυτό είναι ένα ντοκιμαντέρ το οποίο παίχθηκε στην Ελλάδα, στον κόσμο TTV, έχει παίχθει πολλές φορές και επίσης έχει παίχθει στη Γερμανία και στην Ελβετία στους κινηματογράφους. Mm-hmm. Και είμαι πολύ περήφανη για αυτό το ντοκιμαντέρ που δεν το ξέρουν στην Ελλάδα, γιατί είναι από τα πρώτα οικολογικά ντοκιμαντέρ, πιστεύω. Έχει υποβρύχες λήψεις, είναι ο θάνατος των σφουγγαριών, τότε που ξέσπασε το Τσέρνομπιλ. Ναι. Με το Τσέρνομπιλ αρρωστήσαν τα σφουγγάρια στη Μεσόγειο.
Όντως, πολύ απίστευτο θέμα. Μεταξύ ντοκιμαντέρ και μυθοπλασίας, γιατί έχεις κάνει και πάρα πολλές ταινίες μυθοπλασίας, τις Χαμένες Νύχτες, τον Έντουαρτ,
τη Δονούσα,
την Πράσινη Θάλασσα.
Και έχω κάνει και γερμανική τηλεόραση.
Ποιο είναι αυτό που αγαπάς πιο πολύ και ποιες είναι οι διαφορές μεταξύ μυθοπλασίας και ντοκιμαντέρ για σένα?
Κοίτα να δεις, για μένα δεν έχει απολύτως καμία σημασία. Με τον ίδιο τρόπο που αν αγαπήσω ένα θέμα, δηλαδή αν κάτι με τσιγκλήσει ρε παιδί μου, είναι κάτι το οποίο θα είναι ντοκιμαντέρ, έτσι. Δηλαδή εγώ δεν σκέφτομαι ένα θέμα, ξέρω να πω τώρα θεωρητικά, αυτό το θέμα θα ήταν ωραίο να κάνω ένα ντοκιμαντέρ. Κάτι γίνεται στο δρόμο, κάποιον συναντάω και θέλω να κάνω ντοκιμαντέρ. Κατάλαβες, ναι. Όλα τα ντοκιμαντέρ τα έχω κάνει γιατί κάτι με συγκλώνησε. Εκεί που ήμουν στο δρόμο ή εκεί που μπορεί να κάνω ένα ταξίδι, να είδα κάτι, με την ίδια αγάπη κάνω και τα δύο και όταν αφαιθώ στο ταξίδι του ντοκιμαντέρ της μυθοπλασίας, τον ίδιο χρόνο δίνω, να τώρα είδες το ντοκιμαντέρ, αυτό έκανε 7 χρόνια. Δεν αφήνω τίποτα, ξέρεις, να πω «Α, τώρα αυτό είναι ένα ντοκιμαντέρ», γιατί εγώ νομίζω ότι τα ντοκιμαντέρ, τα πραγματικά ντοκιμαντέρ της παρατήρησης, όχι τώρα τα ρεπορταζιακά ή ξέρω εγώ τα κατάλαβες αυτά που τα talking heads ντοκιμαντέρ, είναι σαν μυθοπλασία. Αν δούμε τα ντοκιμαντέρ σήμερα που γίνονται, αυτά τα ντοκιμαντέρ που βλέπουμε στα πλαίσια της Ευρωπαϊκής Ακαδημίας Κινηματογράφου, μερικές φορές τα βλέπεις, ντέπι, και λες τώρα τι βλέπω, είναι σαν μυθοπλασία.
Ναι.
Είναι η κάμερα και παρακολουθεί ζωές. Χωρίς να παρεμβαίνει, χωρίς να κάνει, να έχει σπικάζ, χωρίς... Δεν ξέρω, αν εγώ αγαπήσω κάτι, για μένα είναι το ίδιο. Με την ίδια αγάπη θα το κάνω. Και αν, ας πούμε, να σου πω και την αλήθεια, δεν με ενδιαφέρει να κάνω κάτι, γι' αυτό δεν έχω κάνει σειρές μέχρι σήμερα, καταλαβαίνεις. Ενώ είχα, ας πούμε, προτάσεις για σειρές, δεν έχω κάνει σειρές, ούτε στη Γερμανία, ούτε στην Ελλάδα. Γιατί εγώ ό,τι κάνω το κάνω με αγάπη και πρέπει πραγματικά να με ενδιαφέρει.
Ναι, βέβαια έχουμε δει αρκετά καλές σειρές τα τελευταία χρόνια, έτσι, με πολύ έτσι, κινηματογραφική ματιά και καλογυρισμένες που... Ναι, δεν είναι αυτό που λέμε ακριβώς τηλεόραση. Υπάρχει έτσι κινηματογραφική εξέλιξη, θα έλεγα να το πω, στην τηλεόραση.
Υπάρχουν, αλλά αφαιρώ, υπάρχουν, αυτό είναι αλήθεια, αλλά βγάζω εγώ προσωπικά απ' έξω τις σειρές που είναι άπειρα επεισόδια.
Ναι.
Πραγματικά, εντάξει, αυτά τα, όταν βλέπεις 100 επεισόδια και 50 επεισόδια, εγώ βάζω όχι ένα χ, 10 χ.
Ναι, η αλήθεια είναι ότι... Εντάξει, είναι κάποιοι όμως που έχουν χρόνο και που περιμένουν και ζουν για να δουν κάθε βράδυ, ας πούμε, το επεισόδιο. Σίγουρα είναι άλλες ηλικίες, είναι αυτές οι ηλικίες που βλέπουν τηλεόραση, γιατί φαντάζομαι ότι τα νέα παιδιά δεν έχουν και το χρόνο να κάθονται να βλέπουν 50 επεισόδια.
Ναι,
αυτό το χρόνο, αυτό το καιρό είναι κάτι το οποίο σε ενδιαφέρει, που έχεις στα σκαριά, αν ετοιμάζεις κάτι, ταινία ή ντοκιμαντέρ.
Ναι. Κοίτα να δεις, έχω κάτι, ναι, και σε ντοκιμαντέρ και σε φιξιόν, και ξέρεις, κάθομαι και τα δουλεύω, τραβάω κάποια πλάνα, σκέφτομαι, α, το θέλω, αυτό δεν το θέλω, με ενδιαφέρει, δεν με ενδιαφέρει. Έχω και ένα βιβλίο που, ξέρεις, προσπαθώ να το αναπτύξω σε σενάριο, adaptation δηλαδή, αλλά έχω και μια κωμωδία που... μ' αρέσει και δεν ξέρω, τώρα τελευταία έχω αρχίσει, επειδή είναι τόσο σκληρά τα πράγματα, τόσο δραματικά και τόσο ρευστά όλα, απ' τη μία έχω τη σκέψη, λέω, και τι κάνουμε, ας πούμε, τώρα θα κάνουμε και μια ταινία παραπάνω και ένα ντοκιμαντέρ παραπάνω. Δηλαδή είναι τόσο περίεργες οι εποχές και ξέρεις, όλα αλλάζουν τόσο γρήγορα. Έχεις μια ιδέα και ξέρεις, σε 2 χρόνια μπορεί να λες τώρα και ποιον αφορά κάτι. Yeah. Δηλαδή αλλάζουν τόσο πολύ τα
γρήγορα
πράγματα. Ναι, τα TikTok, όλοι αυτοί οι άνθρωποι με τους followers, όλοι έχουν αλλάξει τόσο πολύ, και εκεί που η τεχνολογία την είχαμε για να μας εξυπηρετήσει τον άνθρωπο και να μας βοηθήσει, έχει φτάσει πια να μας καταδυναστεύει και να μας πηγαίνει. Βγήκε το AI. Άκουγα ένα φίλο μου μικρομικά, μου έλεγε, ξέρεις, έδωσα, λέει, την κατεύθυνση, τι θέλω για μια μικρή μήκος, και μου έβγαλε σενάριο μικρού μήκους. Και λέω, τώρα πού πάμε, ας πούμε. Δηλαδή, πολύ με απασχολεί όλο αυτό, ξέρεις, που γίνεται.
Όλους,
δηλαδή,
βέβαια. Ναι, αλλά φαντάζομαι, δηλαδή, και εσάς τους καλλιτέχνες ακόμα περισσότερο.
Μα συγγνώμη, αν η μηχανή είναι ικανή να παράγει κάτι που είναι fake και είναι καλύτερο από καθόμαι εγώ που στρώνω τον ποπό μου κάτω, με συγχωρείς, να καθίσω να γράψω 2 και 3 χρόνια κάτι για να το κάνω σε 5-6 χρόνια και να είναι μυθοπλασία, ντοκιμαντέρ. Και ο άλλος βγαίνει με ένα έτοιμο πράγμα που το. Δηλαδή, κάθεσαι και λες τώρα τι κάνω. Και δηλαδή ποιος είναι ο ρόλος της τέχνης και πώς η τέχνη θα συνεχίσει να υπάρχει και να τη διακρίνεις από κάτι που δεν είναι τέχνη.
Μα ήδη έχουν γίνει ταινίες που πια δεν θα υπάρχουν ηθοποιοί, σκηνοθέτης, γίνεται όλο, είναι δημιουργημένο μέσα με AI. Είναι πραγματικά κάτι επαναστατικό που δεν ξέρω, εγώ δεν το είχα σκεφτεί ότι θα μπορούσε να γίνει.
Οπότε μήπως να περιμένω 2 χρόνια για να πάω τίποτα σε τίποτα, κάτι χωραφάκια που έχει ο παππούς μου στη Λιβαδιά, να τα καλλιεργήσω και να είμαι πιο χρήσιμη στην κοινωνία.
Να σου πω, η επιστροφή στη γη νομίζω είναι, αν θα υπάρχει, μια σταθερή αξία και χρήσιμη.
Πάντως είναι πραγματικά ένα ερωτηματικό που το έχω βάλει στον εαυτό μου, δεν ξέρω τι κάνουν οι συνάδελφοί μου οι άλλοι, αλλά νομίζω ότι πια όλα καταναλώνονται τόσο γρήγορα. Δηλαδή κάθομαι και σκέφτομαι πόσες ταινίες, ξέρεις κάτι, Ντέπη, εγώ άρχισα με φιλμ. Όταν μιλάμε με φιλμ, τη Δονούσα τη γύρισα 35 χιλιοστά. Το Έντουαρτ ήταν όλα, ας πούμε, τουλάχιστον 4 ταινίες που έχω κάνει είναι σε φιλμ γυρισμένες, έτσι, μεγάλου μήκους. Λοιπόν, και λέω τώρα, αυτή τη στιγμή όλοι παίρνουν ένα κινητό, όλοι παίρνουν, δεν ξέρω, και κάτι τραβάνε, κάπως το κόβουν, κάπως το μοντάρουν. Οι σκηνοθέτες, οι νέοι, κάνουν τα πάντα, μοντάρουν, κάνουν ήχο, κάνουν αυτό, κάνουν εκείνο. Εντάξει, υπάρχουν καταστάσεις που πρέπει να το κάνεις. Ειδικά για ντοκιμαντέρ μπορείς να το κάνεις, έτσι. Αλλά αυτό ότι όλοι κάνουν κάτι και όλο είναι, ότι είναι κάπως, και ότι όλοι τελικά κάθονται και σκέφτονται ότι μπορώ να το κάνω κι εγώ με το κινητό μου, και λες στο τέλος τι είναι τελικά τέχνη, τι δεν είναι, τι είναι AI, εσύ θα μπορέσεις να διακρίνεις τι είναι original από έναν άνθρωπο φτιαγμένο και όχι από μια μηχανή σε 5 χρόνια, κι εγώ.
Δεν το ξέρω, γιατί άμα είναι τόσο καλά φτιαγμένο μπορεί όντως να εξαπατηθούμε. Εντάξει, σίγουρα τα κείμενα που γράφονται τώρα στο AI, που τα χρησιμοποιούν και όλες και κάποιοι καθηγητές, μου έχουν πει ότι το καταλαβαίνουν όταν κάτι είναι γραμμένο από το AI.
Αλήθεια.
Και στα σχολεία, ναι. Αλλά έχουν την τριβή, έχουν τη γνώση. Ξέρεις, ναι. Οι επόμενες γενιές άμα έχουν μάθει μόνο το AI, φαντάζομαι ότι δεν θα καταλαβαίνουν τι είναι.
Και να πω και κάτι άλλο. Για μένα το χειρότερο με το AI, που σημαίνει ότι μία μηχανή αποφασίζει για σένα με τους αλγόριθμους και όλα αυτά που την κατευθύνουν αυτοί που ξέρουν να το κάνουν αυτό, ότι ξαφνικά ας πούμε μία μηχανή σου κάνει τον εγκέφαλο σούπα. Mm. Διότι σταματάς να κρίνεις, σταματάς να κάνεις λάθη, σταματάς να σκέφτεσαι και παίρνεις εύκολα αμέσως μία βοήθεια. Πώς κάναμε σκονάκια, ίδιο είναι να πάρεις το σκονάκι στο σχολείο και ίδιο να καθίσεις να μάθεις κάτι εσύ και να βαθμολογηθείς με τη δική σου γνώση.
Έτσι, όχι, δεν είναι ίδια. Είναι άνθρωπο... τελείως διαφορετική και όλη η δομή της σκέψης. Ήδη έχει αρχίσει έτσι αυτή η παραθυρική γνώση από παλιά, τώρα πια έχει γίνει ακόμα. Αγγελική Αντωνίου, πρέπει να σε αποχαιρετήσω.
Καλό σου βράδυ.
Σε ευχαριστώ πάρα πολύ.
Να πίνεις πολλά υγρά.
Έτσι, εγώ έχω εδώ το νεράκι δίπλα μου. Ναι. Καλή επιτυχία σε ό,τι και αν κάνεις. Και δεν ξέρω τι να πω, εύχομαι οι άγνωστοι Αθηναίοι σου, οι οποίοι υπάρχουν στο Netflix διαθέσιμοι, να τους δούνε και άλλα μάτια και να τους αγαπήσουν και άλλοι.
Το εύχομαι και εγώ και σε σένα, εύχομαι και σε σένα ό,τι επιθυμείς και καλή επιτυχία και καλό σου βράδυ.
Και σε σένα, ευχαριστώ πολύ.
Και εγώ. Γεια σου.
Ήταν η Αγγελική Αντωνίου και μιλήσαμε για τον ντοκιμαντέρ «Η άγνωστη Αθηναίοι», ένα ντοκιμαντέρ παραγωγής Ελλάδας και Γερμανίας 2020, το οποίο υπάρχει διαθέσιμο στο Netflix, την πλατφόρμα μας, και θα είναι εκεί μέχρι και το Μάρτιο του 2026. Ένα ντοκιμαντέρ που πραγματικά έτσι αξίζει την προσοχή μας, μπορούμε να το δούμε και να το ξαναδούμε. Έχει και ένα ολόκληρο αφιέρωμα στα ζώα το Netflix αυτό τον καιρό. Μπαίνετε πάντα στην πλατφόρμα μας, μπορείτε να βρείτε πραγματικά ωραίες ταινίες, σειρές, ντοκιμαντέρ από όλο τον κόσμο, έτσι με ένα πολύ ωραίο κριτήριο επιλογής. Να σας ενημερώσουμε ότι βρίσκεται και σε εξέλιξη το πρώτο διεθνές κινηματογραφικό κάμπ «Τα Ηγέτου», το οποίο έχει ξεκινήσει από τις 11 και θα διαρκέξει μέχρι αύριο 20 Ιουλίου. Είναι ένα κάμπ που φιλοξενείται στα γραφικά χωριά του Μεσσηνιακού «Τα Ηγέτου» και που έχει έτσι μεταμορφώσει το βουνό αυτό σε κόμβο πολιτισμού και κινηματογραφικής δημιουργίας, και είναι μια πρωτοβουλία του Κέντρου Δημιουργικού Ντοκιμαντέρ Καλαμάτας. Και βέβαια σε πολλά νησιά τρέχουν φεστιβάλ, προβολές, εκδηλώσεις, και τα θερινά μας σινεμά είναι ανοιχτά και μας περιμένουν να δούμε ταινίες του παλιού και του σύγχρονου κινηματογράφου κάτω από τα αστέρια. Και για όσους βέβαια θέλουν να μείνουν σπίτι, τα κανάλια της ΕΡΤ και η πλατφόρμα μας το Netflix. Ευχαριστώ πολύ που ήσασταν μαζί αυτή την ώρα. Θα συνεχίσω και την επόμενη. Ευχαριστώ και τον Χάρη Κουτουλογέννη που φρόντισε τον ήχο.
Γιατί γυρίσαμε όλη την Αθήνα, ποιος μας το είπε να το κάνουμε αυτό? Εγώ σου λέω πως ήτανε κόπινα και τώρα δεν βρίσκω μέρος να κρυφτώ. Περπατήσαμε σ' όλα τα στενά της, σ' όλα τα πάρτι, σε πιάμε ποτό. Φύλλα τα ρούχα σου, φύλλα τα για να έχεις, τα μισά για να μπορώ να σε μισώ. Να, 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 η Αθήνα δεν μπορεί. Να, 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 μας συνήθισε μαζί. Περπατήσαμε όλη την Παθησία, γιατί δεν είχαμε λεφτά για ταξί. Και για να πάμε πλατεία Εξαρχείων, είχαμε λιώσει την πράσινη γραμμή. Περνάω έξω από το παντοπολείο που σου αγόραζα κίτρινο καπνό, και από το Κάρι μας άλλα στο θυσίο. είχαμε φάει αυτό το χάλια Ινδικό. Να, ρα, 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 η Αθήνα δεν μπορεί. Να, ρα, 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 μα συνήθισε μαζί. Γιατί γυρίσαμε όλη την Αθήνα. Φύγε Αμερική αν θέλεις να κρυφτείς. Δεν θα γλιτώσεις ούτε εκεί θα σου θυμίζει. Τότε που μέναμε πλατεία Αμερικής. Να, ρα, 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 η Αθήνα δεν μπορεί. Να, ρα, 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 μα συνήθισε μαζί. Να, ρα, 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 και δεν ξέρει πώς να νιώσει.